Campus FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġiri kittiepu ħassib ta' żminna jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembri. Nsellmulkom u nisellu kontu b'ammanna dan il-programm kull bidu mill-ħsieb. Ma'na passoltu għanna l-professur Oliver Friġiri, nsellim lek Oliver. U ringrazzjak għal darba oħra li tinsab magħna. U llum se nitkellmu dwar il-ktieb. Ħafna drabi il-ktieb nafu x'inhu, nafu li hu ġabra ta' folji flimkien, meħjutin flimkien, ġeneralment b'oxra li tkun attraenti, mimli b'ħafna klim, imma nafu wkoll li il-ktieb għandu storja twila. X'kienet l-importanza tal-bniedem li tal-ktieb għall-bniedem li biex ngħidlek rrid jiskopriħ, rrid isibu u ilu magħna għal-tant snin, ġifieri tal-utilità tiegħu.
Nibdew minbidu u bħallu kieku anki nieħdu bħala storja tal-umanità, storja tal-tarbija, il-mikrokosmu u l-makrokosmu, il-kosmos iż-żgħir u l-kosmos il-kbir.
Dinja żgħira u dinja kbira.
Udnejna qegħdin hemm biex aħna nisimgħu. Meħelna biex nxommu, għajnejna biex naraw, u l-kumplament, ħarna biex niklu, full stop, dak biss. Mażmi l-bidu minduna li meta jitħaddet, hemm bżonn anki li jgħid x'ixtieq jiekol, jgħid grazzi minn taħ jiekol, jgħid x'ixtieq jiekol. U dejjem minn taħ sejjes qed insemmi li kien għax naħseb li żaqna hija importanti aktar minn
ukoll
il-ħsieb, tibda biha ġifieri. Ma b'xi mod, ma nafux eżattament kif beda l-bidem jitkellem, u beda jassoċja ħoss ma' sens. Ħoss ma' sens. Interessanti, fil-kultura tagħna l-kelma ma', mater, madre, mater, mater u hija, mater, hija marbuta bħal kelma om fil-lingwi semitiċi um. Hija kelma li għandha l-konsonanti M, allora l-konsonanti M tiġa fondamentali, ma' dak is-suġġetti wara. Il-fatt importanti huwa li l-bniedem ħassek tiġa li bil-ħalq la jista' jagħmel ċertek sejjes jivvinta, u vinta l-alfabet. Huwa l-istess kważi f'kull dinja bil-varjanti ta' kull dinja, però l-lingwa essenzjalment umana hija waħda biex niftehmu. U tvarja skont il-post. Jekk għandek il-familji tal-lingwi, naskemm għandek umanità waħda. U lingwa waħda. Chomsky u għamel Chomsky wkoll, però l-aktar minn Chomsky law, dan nafu bħala l-qofol il-bażi ta' dak li huwa s-sistema dik li hija s-sistema ta' moħħna riflessa mbagħad f'ħoss u f'sistema ta' ħsejjes skont il-kultura u l-ambjent li jkun. Ma bl-Ingliż u bil-Malti bit-tagħlim Franċiż biex trid qed ngħidu l-istess ħaġa għalfet nagħtu ħoss differenti għall-istess eżiġenza biex niftehmu. Issa, maż-żmien bidem ħoloq il-kelma biex jitkellem u jiftehem. Maż-żmien induna li għandu bżonn dik il-kelma li qal jiftakara. Kif se tiftakara bi graffit ma ħajt? Jew notebook in graffit ma ħajt forsi, għal tagħmira u x'na fin. U mbagħad bil-karta, il-paper, il-paper, il-papirus, il-karta li terbot xi ħaġa għal dejjem. Jina l-insa, l-ora nikteb il-ħaġa. U bekk jisraf il-ktib. Il-ktib ġifiri il-dokument tal-memoria. Il-ktib huwa qabel xejn, mazz karti kif qed tajjeb inti, qegħdin flimkien, qed ngħidu karti qed ngħidu llum wara ħafna żmien, aktar minn Gutenberg law ma kien hemm diversi forom ta' folja, ta' karta,
ġilda u papir.
Ta' werqox tassew. Li fihom il-bniedem qal fuhom il-bniedem qal jiena rrid inniżel ħsieb tiegħi għax altrimenti ninsieħ. U maż-żmien meta ma nkunx hawn dik il-ħaġa li nkun ktibt tibqa' warajja wkoll. U hekk ġara li għandna storja ta' kidba u lura beluf ta' snin li hija teżor. Teżor li għandu bniedem mhuwiex biss il-mezzi li għandu llum, imma l-erf li ħakem, li ħażen, li rawwem, li ġabar li geddes mazzur is-sekli u ġabru f'dawk li huma il-mużewijiet tal-ħsieb tal-moħħ li huma il-biblioteki. Il-knisja tal-moħħ tal-bniedem hija biblioteka, hija t-teżor il-kbir fejn kulħadd iħalli idea u tibqa' hemmhekk. Allora, il-ktieb huwa teżor minnu nifsu anke ktieb li ma daqbilx miegħu, ktieb ma jogħġbokx. Anke ktieb li għadda żmien, ktieb tal-fiżika, tal-kimika, tal-matematika ta' 50 sena ilu għandu valur storiku. Però mibni fuqu l-ktieb tal-lum. Li għandu valur anke biex jibqa' jgħix illum. Palma bniedem xieħ għandu valur biex jeżisti anke f'dinja ta' żgħażagħ. Għaliex il-qedem bandiera vekja u nara kapitana jiddu taljani. Il-edem huwa parti mill-modernità. L-modernità trid tersaq lejdak il-edem. Jiġifieri l-erf maħżum ta' qabilna ta' missieritna bħala bnedmin kellna Maltin u bija, huwa l-ktieb. Jidhem jaħżen fil-ktieb dak li jħoss, dak li jaħseb, dak li jara, dak li jilflet, dak li jistied, dak li jdubida, dak li wċert minnu. Allora ktieb huwa appuntu l-bażi, mhux ta' bxejn li f'kull reliġjon, mhux biss fir-reliġjon tal-kbar tagħna, ma f'kull reliġjon nafu bija. Il-bażi li fuqha nemmnu li Alla rabat lilu nifsu mal-umanità hija din il-bażi ktieb. Alla l-bniedem f'kull reliġjon taħ book token, taħ ktieb. Il-ktieb. Allora il-ktieb ifisser dokument li jibqa' kif inhu, l-interpretazzjoni tista' titbiddel jew tvarja tiżviluppa regolament wara dik ħaġa sekondarja ħafna. Għax il-ktieb biex jitla prida tajba, biex taqra ktieb li toqgħod għall-kubtejk. Dejt għal-kubtejk ġifieri anki toqgħod fuq sodja bil-qiegħda, però li toqgħod għall-kubtejk inkwantu inti tissottometti ruħek u ħsieb tiegħek għal dak li hemm. U allura jekk ma taqbilx miegħu se jkollok żewġ idejiet tiegħu u tiegħek. Jekk taqbel miegħu se jkollok tiegħek aħjar u tiegħu aħjar. Ir-respons tal-qarrej u apparti mill-kreattività tal-ktieb. Jiena ntama li mxin fid-direzzjoni li jkollna f'kull dar librerija u jiena nawgura u nħeġġeġ kulħadd li jkollna l-koll kemm aħna librerija fid-dar għax hija librerija importanti. Li tiġma l-kotba ma' żmien inta l-iskola ta' dak li tixtri u li żżurhom u li tfittixhom li toħsibhom minn żmien għal ieħor. Ktieb mhux qiegħed hemmhekk biex kważi kważi tara għin kollu. Għal ħaġa żiża li taf li qiegħed hemmhekk, kemm qed għandek bżonna tikkonsulta.
Tassiba.
Tassiba. Li taf li għandek xi ħaġa li hija teżor. U ktieb huwa bniedem, kull ktieb huwa bniedem, kemm ikun awtur mejjet, kemm ikun awtur ħaj. Huwa bniedem li jivvjaġġa mill-kuxjenza tiegħek, kuxjenza tiegħek, li qiegħed mod meravigljuż li huwa l-istil, il-forma, t-teknika, l-elaborazzjoni tal-kelma hija. Ħafna dejjiet jiexin il-lingwa kull ktieb tajb huwa tajb għax tajjeb biex huwa lingwa oħra. U allura jipprovdi kumpanija dejjiema, ktieb verament huwa ħabib kbir tal-bniedem, anki għax ħolqu l-bniedem huwa bniedem. U jagħtina dawl fuq kull aspett li għandna xnu nkunu nafu. Ktieb huwa profond aktar minnha. Ktieb huwa ħsieb iddistillat. Il-vedut, kalkulat, mirqum, maħsub, maħdum tajjeb. U bat miktub hemm, f-sigillat, il-legat kif qed tajjeb inti biex jibqa' bħala punt ta' riferiment. U allura meta bniedem iqalbu, għadu hemm ġdid. Jekk taqbad ktieb ta' eluf ta' snin ilu, taqbad ktieb tal-lum, qed taqbad żewġ taħwa, jiftehmu anke jekk ma jagħmlux.
Id-diffikultà li nara fi ktieb Oliverina li l-ktieb jiddependi għal kollox mill-bniedem, ġifieri għalkemm huwa inti tajtu għal bniedem ieħor. Imma l-eżistenza tiegħu tiddependi għal kollox minn xi ħadd li jaqrah, ktieb li ma jaqrahx, huwa ktieb minn arużu, ktieb li ma jinfetaħx, huwa ktieb minn arużu. Il-fatt li għandek dan il-bżonn kollu tal-uman, allura il-kotba għandhom jinażlu x'jibqgħux ma jibqax jew inkella sa jibqa' għandna anke l-kotba dawk li ma jinfetħu qatt.
Ħafna kotba ma destinati li ma jinfetħu qatt jinfetħu minn ftit, ħafna kotba anki kbar jinfetħu minn ftit, ħafna kotba famużi fi żmienna kienu anki fuq l-indeks librorum prohibitorum.
Ma
jistgħux jinraw, jibis sa ftit 20 ta' snilu, jidil fi 66.
Eżatt,
ġwan li ġita u kull ktieb għandu sorprizi kbar, meta ġi biex jippubblika ktieb tiegħu Koperniku fuq sodda tal-mewt, naf forsi taħdem rivoluzzjoni kbira dwar kif id-dinja ddur max-xemx u bija. Jiġifieri il-ktieb huwa dejjem il-maħżen, huwa dejjem il-power station tar-ruħ tal-ġlida, fiha qiegħed lilu nnifsu. Iva ktieb huwa bniedem, jew ħafna bniedem fl-istessin għax libri ex libris, il-kotba mill-kotba bħal aħna twiledna minn xi ħadd u xi ħadd twieled minn xi ħadd u bija, hija normali ovvja, anke fil-kreaturi tal-bniedem, mhux dwar il-bniedem bħala kreatur, dwar il-kreaturi tal-bniedem stess xoħroq il-bniedem u li jinsisġa maħluq, katina waħda, the great chain of being and the great chain of creating. Aħna meta naħolqu xi ħaġa, naħolqu kontu hekk jiena għamilt statwa minn linjam, kienem minn jama li jiena ħdimta għax xi darba kienet siġra. Mbagħad kienet sokk mbagħad ċarrejta ħadd dar ħdimta. Jiġifieri madwar jekk għandi mejda kien hemm xi ħadd li hu ħaj bħali, li kien ħaj bħali, siġra kienet ħajja bħali. Lejn ir-relata ma' siġra forsi aktar minn ir-relata ma' ċadida, għalik għadhom ħadd kienet ħajja minn tul siġra kienet. X'iri tgħid? Iktieb hu allura punt ta' riferiment għal kull żmien, għal kull ċiviltà, għax ktieb huwa anki vjaġġatur kbir tinsiex.
Il-fatt li l-lum naħxu f-dinja teknoloġika u nitkelmu għafna fuq il-computer, nitkelmu għafna fuq word processing u tant affarijiet oħra. Il-ktib se jitlef postu, il-fatt li l-lum tista tixtri ktib biex najtek u tistampaħ id-dar u taqraħ.
Il-ktib għal istess, il-forma ta' ktib għal differenti, il-ktib elettroniku għal ktib
u għal ktib u
kumax li mustampaħt fil-sotu, ġifir dikja kustin ta' għazla biex nafin. U argument, kontort u konfus ħafna, nistakar aktar minn 20 sena ilu kont Praga f'kongress u jum professur Amerikan għal għandix nejdilkom, iktib mejiet, iktib mejiet. Kienet għameta għan niftakar. Raġuni hija li dal-professur kellu raġun, professur m'għandux raġun. Minn minna għaddu kmieni forsi, minn minna jista' jgħidu dan kollu. Punt importanti huwa li anki fid-dinja tal-informatika il-ktib huwa maħżen ta' affarijiet. Ċe l-ktib fl-astratt, għaskan fil-fiziku, forum differenti huwa dejjem set ta' kliem imqiegħed sens flimkien biex jipprovdi viżjoni teżi informazzjoni xi ftit. U għamezz biex il-bniedem jegħleb innissi il-forgetfulness, l-amnezija tiegħu li jiftakar jiġifieri bil-ktieb. U allura l-ktieb huwa sillaba, żewġ sillabi, kelma, żewġ kelmiet, kelmtejn, ħafna kliem, sentenza, sentenzi, paragrafu, ħafna paragrafi, kapitlu, batant kapitli ktieb. U ktieb esti jiżgħu l-librerija sieħa. L-librerija hija il-maħżen ta' ħsieb tal-bejn matul iż-żmien fuq kull suġġett. Allura tittebaħ li ktieb huwa invenzjoni kbira, huwa l-eqdem invenzjoni permanenti li għandu bniedem sa fejn fih m'hemm xoħra qas ir-rota li għadima daqsu u li għadha ħajja u tant prominenti daqsu. Jiena nittama li qatt ma niddejqu nagħmlu riklam lill-ktieb għax il-ktieb huwa xi ħaġa li kull familja għandha bżonna. L-ktieb huwa lussu meħtieġ biex niftehmu, lussu fis-sens li hija xi ħaġa sabiħa ammess. Li inti titgħallem ħaġa ġdida. Li inti tikkonfrontar lek nifsek ma' awtur ieħor, ma' xi ħadd, awtur x'inhu. Tor xi ħadd li jħoss li f'ħajtu jista' jgħid xi ħaġa u għandu jiktieb ħoss il-bżonn. L-ittra mhux gost nix fama, biex rikonoxximent. Hija prudenti pjuttost, hija serja pjuttost, però hija bżonn, neċessità, hija eżiġenza, hija ansjetà, hija ħaġa li titwellet mill-awtur biex titpoġġa fuq karta. Il-problema tal-awtur hija kif dak li hemm ġewwa fil huwa spiritwali, huwa psikoloġiku, huwa silenzjus, huwa feeling, kelma żatta feeling. Se jħorġu jagħtih forma fuq karta, jissiex bit-typewriter ta' qabel, jew bir-riċa, jew bil-pinna, jew bil-bajru. Jew bil-computer, hija ħaġa sekondarja dik hija mezz illum kif ovvjament il-computer huwa meraviglja kont juża. Jiġri dak li għamlu qabilna tant artisti, mużiċisti, pitturi, skulturi, jidbu bir-riċa fid-dlam, fid-daw tal-lampa x nafin. Għana l-uniklu bil-computer u typewriter. Il-punt importanti u li għetnamlu l-istess ħagġa kif għedna ftitilu għanki b-moddi differenti, għax għana bżon wieħed li huwa l-istess. Li huwa li noħorġu minn nafusna dak li huwa spirituali profond, kważi inesprimibli, forma li hija esprimibli u fissa. Nilagħbu bil-klim, inħossu l-klim, inxommu l-klim, inħobbu l-klim, inbużu l-klim, nemmnu fil-klim, nitalmu l-klim, inġorru l-klim, nifirħu bil-klim. Il-kelma ġifieri mhix biss ħoss li jfisser. Ija, ktit fil-terra reġjużi, ija għalla stess. Il-prinċipju era adverbu, rridu kienet il-kelma, kemm ġifieri il-sens, meta jiena ngħidlek nirrispettak inħobbok. Ngħidlek kif int, jien mhux biss qed nuża l-kelma bil-Malti u bl-Ingliż, qed nagħmel sentiment tiegħi. Nagħmel sentiment qed nagħmel xi ħaġa li hija parti minn qalbi. Qalbi ma nistax nagħtihlek għax għandi bżonna biex tektek ukoll naturalment, wara tantik biex għamilna f'termini ta' kelma. Dik il-kelma li ngħidlek hija xi ħaġa tajba tiegħi. Meta nixtilek il-ġid, meta nixtilek inħobbok. Allura dik il-kelma li qed ngħidlilek ja, mish kelma, ja, xaġa aktar minn kelma. Għal meta jina natik jinaf rigal, għal tgħas bidin tatiħ naf ktib. Għalix tatiħ ktib? Mux għax mandux kodba? Għalix għak tiġi għandi, jew jina liġi għandi ktir li x'tixrob? Jma tiġi għandi biex nixrob, minn tiġi bar, jma ġiġi biex nibbam jak. Rrit nurik li nirrispettak, għal nishtiq nofri li għakti li l-legrazi għandi kem xrob. Uħu, xid rabit nispiċatiju kontra għalbek. Għax minn tista tixrob għandi klaċ, palmanan fil-festi. Festi ma kontin tajt nafna ħaċu ġuħ kif ta' finti. Għax nifirħu, allura niċċelebraw bli kellu x'nafien. Shakespeare jgħid li żbajkla hija man-nies. L-appetit jiġik bejn inti qed tiekol. L-appetit ovvjament mangianda, Shakespeare jgħid magħha jgħid jiġi l-appetit aktar minn qabel jekk inti kumpanija.
Oliver, il-ktieb.
Il-ktieb huwa anki dan is-sens ta' sigurtà ta' tkomplija. Allura huwa neċessità tal-awtur biex jikdbu, però mhux tal-awtur. Xi drabi l-ktieb jibqa' ma jinqarax full menu fl-ewwel żbon tu blax ansin ngħid grej, ħafna figuri مسكن على ايدك مسكن احنا عشان فوق القوس تبعه ويبدا مش يفتحوا ينعوروا
وما يروم هاد
ما يروم هاد وقد ولا استس برا يزستو يك يزستو لورا تبي ولا تبي ولا تبي ريد ولا ما تبي ريد that is another question مش نفتهم
اوليفر تكلم هفنا توار الكتيب والكلمة يسلم هفنا هفنا قد ما تلفو بيش نايتك لامون كبير تا كليم بيش خادو هابوستوم لستامبي l-istampi, l-illustrazzjonijiet, l-tpinġijiet, l-ritratti. X'inhi d-differenza llum li siegħu allura fil-ktieb tal-lum li flok il-bniedem qed jesprimi ruħu bil-kliem qed jesprimi ruħu bl-istampi u jħalli l-interpretazzjoni għalik?
X'inhi d-differenza bej kliem li deskrivi ngħidu aħna muntanja u x'għad mhix ħdejn muntanja u stampa li turik muntanja u x'għad mhix ħdejn muntanja. Ejdin tixin differenza, hemm differenza. Differenza hija li waħda hija viżiva, l-aħra hija immaġinattiva. Jek inti tiftaħ ruman sajjer, mela darba, Marija, jinet nizla, għal-plagiet, sajjer għad-dar biex jistriħu għal-ġurnata ta' xogħol. Inti jek tala għajnejk, jew ma tix talaqgħu, le, jew tisma' fuq radio aktar minn fuq televiżjoni, dik l-istampa bil-klimet tara. Jek tara kwadru ta' mara miexja dejn muntanja fraxiex qed nivvinta bħalissa, jekk inti bitur tpinġija, jekk inti awtur tiktibha. Jekk inti mużiċista tiddeskriviha fil-mużika deskrittiva. Pastorali ta' Beethoven sit sinfonija. Tesplora għaj fil-kampanja. Jek għattu saġġen ta' Vivaldi jesplora Peter and Wolf ta' Prokofjev, jesplora b'istrumenti differenti. Jiri għandek dejjem l-aspett deskrittiv, jew definittiv, jew narrativ. Jistux bil-pittura, bil-skultura, bil-mużika, bil-letteratura, bil-drama, bil-poezija, jew bil-ballet, anki l-ballet huwa narrativ, mhux veru. Il-mużika qed hemmhekk u l-azzjoni ċarriet tal-ballerin, ballerina qiegħed fuq il-park. Dik is-sinkronizzazzjoni, sinkronija, dik ir-rabta, dak iż-żwieġ bejn ħaġa oħra, ifisser li aħna bis-sensi differenti tagħna, il-mużika li nisimgħu, il-letteratura li nisimgħu, il-pittura li naraw hemm il-kumplament, qegħdin nafdaw għas-sensi tagħna bżonn wieħed li nesprimu u nikkomunikaw. Il-medium jivarja, però l-kontenut ħafna darba l-istess.
Il-ktieb għadu ktieb allura meta jsir bl-istampi?
Il-kelma hija stampa, stampa hija kelma.
Allura l-ktieb għadu ktieb, għafolja bl-istampi, ġifiri.
Ktieb mandiġ dun l-istampi, pero ktieb għandu l-istampi, allura tant aħjar, dak nuqgħod tal xi semmen ngħidu ġifieri. Minn bisabun dar ikom the feature, ħajr kollha kiżejt mill-ftit. Jekk għandek stampa fi ktieb, tant aħjar, kien hemm romanzi, romanzi klassiċi l-antiki, jgħatraw nixtieq ġed huma kif fostna fid-dinja llum.
Il-fotoromanzi ġifieri.
Il-fotoromanzi mbagħad huwa proprju l-ktieb isu film, l-istampi kollha mill-kapxin tagħtu. Kien ikollok romanzi, jifieri naf, bħala se tiġi f'maħħi. ċajti romanzi tal-bidu, edizzjoni ta' Ulenin ta' Dickens, jen kella ta' l-uniku romanz li kiteb Manzoni, Promessi Sposi. L-istampi, u ħafna dawk kien ikun inċiżjoni ta' nisba, żgħar xrafin. Illum isir lek film, le? Stess stampa, ġifir film, huwa stampa, stampa huwa film. U ktieb huwa stampa hija ktieb. Jiġri huwa żwieġ ta' bżonn u ta' ftehim ukoll. L-istampa li turik mod li tgħinek, u l-istampa li t-rakontarek bil-klim. Il-kelma hija stampa, l-istampa hija anke klim.
U allura għalek għanna di traduzzjoni biex najtek ta' romanzi li jisir film, mux veru, għandek traduzzjoni.
Jew film, jew dram, jew bl-istampi.
Il-fat li għandek.
Media differenti.
Il-fat li għandek librerija l-lum ta' films. Mux veru, ġifiri, tistejja ukoll librerija, il-fat li għandek ġabra ta' dawn l-istejjer, fuq kollox huma stejjer. L-istejjer li joħorġu fil-witch dak li jitkellimna fuq darba il-bniedem bħala rakkontatur, ġveru. U dan ir-rakkont iħoss li għandu jirrakkontah jew bl-istampa jew bil-kliem. Illum għandu dil-għażla. L-iktar għażla faċli hija l-istampa. Allura il-ktieb mhux se jitlef mill-importanza tiegħu.
Il-ktieb huwa prominenti fid-dinja llum f'termini ta' stampa aktar minn qabel sa fejn naf jien. Il-ktieb huwa moqri inqas minn qatt qabel sa fejn naf jien ukoll. Jiġifieri dan mhux paradoss, dan huwa ħaġa li tista' tispjega. Wieħed min-nies li kellu ħafna flus kien Scrooge. Wieħed min-nies nies li kien jafu l-flus kien Scrooge. M'hemmx kontradizzjoni, jekk m'hemmx kontradizzjoni. Hemm paradoss. Għax biex tkun xieħ li tkollok il-flus, sax tkun xieħ ma jkollok il-flus. Biex toqgħod li kollok in-nas, x'niftehem, jiġifieri li tkellok it-tnejn l-appost biex nafi. U biex tqum li tkun irqad. Dawn is-sewċa posti għadej xi xi jagħmlu sensu wkoll. Il-ktieb
الكتب خلا خلا جبرة السامبي بيش نايتك والكتب خلا فيلم يأتي هو يأتي هو بوست الكتب خلا أري لا ليش نايدوام تقرا كتب تريد ما نعرفش 40 50 باش تقرا كتب وباش تقرا باش تكون في ليست ستوريا وكل هو كل ليست ديتالي اش وقت راه من جيري عندك سياساتين شنو دي ديفرنس بينيتهم وليش ويهت اتي هو بوست ليهور
الزوج يو تريد جينيريا تسامينتي وما ديفرنتي ma bbażi ta' xaġa li l-istess biex niftehmu. Ma allura ngħid li meta tara film minn fuq romanz, meta tara drammi minn fuq romanz, meta tara l-istampi minn fuq romanz, meta tara skript imbagħad isir romanz. Ma kien il-każ ngħidu ħana ta' love story ta' Rick Siegel. Fil-vedu fil-film tiegħek kiteb, niftakar sew kiteb skript għal film u mbagħad għamlu.
Ma tħallix il-ktieb.
Vinċenzo Cerami fil-każ ta' La Vita Bella كتب سكريبت وقت ما كان مخير ما دوش مخير يكتب لي في رومانس انا نفضل تكتب رومانس وما تكتب سكريبت ما مت بنيدم متفهم عشان نيتك علاش ميديا ديفرنتي على استس حاجة ايفا ما حفنا درابي ميديا ديفرنتي يعطيك برودو ديفرنتي you can never say the same thing in a different manner يو twice ما نحسبش مش نيدين دي تالية بلا نعمل ما خافنا ما اللي تتبدل الاستس اللي تشكن هذا في حاجة ما اللي تدي التوناليتا
باش الاستس
باش الاستس ما اللي تتسمى الاستس كانت الاستس كانسونيتا بالاستس نوتي كلها كانتات عم زوج كانتات انتفرنت اثنين كبار وش اللي لك كانتات شاطر ما فيش كانتات شي كانتات فاموس زوج كانتات كبار بالفرصة تو الانتربريتاتين تاعها مش الاستس سونغ الكلام هي الاستس سونغ تو شو اسمها اي كي كانتات الاستس كانتات بوردات ديفرنتي
وكل هي ديفرنتي
هيك لك موت ديفرنتي Jek inti titlob l-istess ħaġa l-aktar minn darba, jekk tgħid ċaw u saħħar xi ħadd aktar minn darba, u darba titbiddel tintensifi, jew qed tiddejjaq għax ma semgħux, jew qed tgħidlu aktar għax tħobbu aktar. Fil hemm dejjem forma ta' intensifikazzjoni jew riduzzjoni ta' xi ħaġa. Il-ħajja ma fiha xejn 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 ripetittiv. Niesna kien jgħidulna fil-modi mhux xorta konna ngħidulha m'aħna l-ġenituri tagħna kien jgħidulna qas l-ma' baħar mhux xorta. Konna ngħidha ma xorta jfissru biha kemm hija vera. Veri għandek din l-uniċità, din l-irrepetibilità tal-affarijiet tad-dettalji. Mhux kien ħaġa li hija differenti. Anke t-tammin mhux l-istess. Anke żewġ warijiet mhux l-istess. Huma l-istess. U mhux l-istess l-istess. Jiġifieri, jekk inti qed tfittex rakkont jew storja ta' romanzu x'na fien f'medji differenti, però l-ktieb żgur li huwa anke stamp ma tensiex. Meta inti tgħodu l-qiegħda, ktieb irid il-paċenzja, ktieb huwa fis-sud, ktieb irid il-fsit, probat ifisdek u xiftew. Tgħodu l-qiegħda, taħażlu, Tadu l-eda, ta' prezzaħ anki pala karta, jistħoq il-rispet li kun apprezzat, għattim għatta, għatt mormi, dem mażus, moti għozza, u dem il-rispettat, anki jek ma jġbox, anki ma jġbox, anki jek għadda zmin, anki dem jina, ktib tal-fizika, tal-matematika, tal-kimika jina, tal-istoria, li l-għum n-interpreta moti għor, id-għum ma kolla importanti, għax il-ktib jitlop minna dan il-fsit u din l-istima. Ma metinti jgħet tifta ktib li fil-fat għandu xenarju. Għandu stampa, għandu vizjoni, għandu post, għandu epoka. Inti meta tgħoddu l-qiegħda, sa tivvjaġġa fil-ktieb jekk ktieb dwar mit-senajlu, sa tara dik il-mit-senajlu, sa tara ħjar mill-kieb tara fil-stampa jew fil-filma tiegħek. L-isba' stampi huma miktuba. Għax l-iskrin tista' toħolqu inti stess.
Ħaġa biex għandek marbuta ma' l-ktieb hija repetizzjoni tal-istess ħaġa. Ġifieri għandek ktieb li għandu edizzjoni ta' 20,000 kopja, per eżempju. X'inhi xi ħaġa li ġie għal il-ktieb biex ngħidlek jibqa' uniku waqt li jkun fejn nifsu daqshekk repetut.
Għaliex il-ktieb huwa differenti minn pittura. Ktieb isir biex inti tippossedi kopja tiegħu. Kwadru kif taf inti jeżistu għed biss. Karavaġġu jeżistu kwadru għed biss, però ktieb fuq Caravaggio jista' jkun hemm l-eluf li qed issemmenti. Jifieri huma realtajiet differenti.
Immanka meta jkollok l-istess ktieb li huwa stampat f'edizzjoni kbira, ġifieri. Għandek repetizzjoni tal-istess ħaġa li tagħmlu kbir ukoll, ġifier tagħmlu uniku din għalija ħaġa kważi paradossali.
Tagħmlu uniku Manuela x'il ktieb huwa anki oġġett. Il-ktieb anke ktieb li huwa stampat mod fqir u oġġett. It is meant to be kept, to be treasured. Irrid ikun hemm għalik kieku biex ikun apprezzat bħalik kieku għandek ħaġa, huwa ħaġa wkoll. Għalhekk il-mod kif jiġi stampat il-legatura, il-raffinatezza tal-karta tat-tipa li ma jkunx hemm żbalji ta' xejn assolutament ebda żbal huwa skużabbli għalija fi ktieb. Dettali kolla li aħna nafu li huma proċess tul ħafna. Ktipu rizultat, ktipu vjaġġ, ktipu għabel xejn idea, minn kemm il-sena jilu l-awtur beda ħaxseb. Ħafna darbi kun inti ħaxseb, għalas biex iktepu stess, kont jaħseb biss. Jekk inti ħassib u tkun ma studaxxa, tipproduċi xi Pinokkju. Jekk inti ħassib u taf toħol il-mużika, inti tispiċċa xi Mozart. Jekk inti ħassib u tikteb, inti tispiċċa kittieb. Jiġifieri, jaħsib għandu ġenesi twila, sakemm jasal l-Apokalissi, hemm verament distanza enormi. U allura xi drabi anke l-awtur jgħid dak kif nibqa' nagħżu ngħixu u ma nikdbux id-drabi. Tgħixu billi ma tikdbux, tikdbu li żomm għalik. Tgħidu kważi bl-ammen biex niftehmu. Irbagħad jiġi mument fejn inti ma tistax liftwellet dan il-ktieb u tikdbu ra l-proċess tal-kidba, mbagħad il-proċess tal-reviżjoni. Mbagħad għalija proċess importanti li tinsih. Li ma tibqax tħobbu, ma tibqax tfisdu xogħol tiegħek. Tarħ aħjar klinikament, oġġettivament. U bad bil-mod il-mod, jekk qatt jiġi l-proċess tal-pubblikazzjoni. U mhekk tiġi reviżjoni oħra wkoll. F'termini ta' teknika, f'termini ta' stil, proċess ta' xi ħaġa inkompleta jiena dejjem inħares b'umiltà kbira li l-istati ta' Michelangelo li għandhom ikomplihomx tal-lum stess. Sama li dan finish symphony ta' Schubert. Jew deżda ta' Mozart, rekja. Jadha mhux kompluta, kompliha. Tużmel kif nagħmlu. Jiġri għandek dejjem ktieb li huwa inferi, inbecoming, qed isir, anki jekk inkiteb tant seklilu, xi darba l-awtur jiġi jgħid ħallejt full stop barra jew koma kienet żejda. Qed neżaġra u mhux neżaġra. Il-ktieb huwa ħaj dement li l-awtur huwa parti minnu. Allura jgħiex lilna f'għamilx l-awtur. Nittama li l-kol kemm aħna nidraw nħobbu l-ktieb u nagħtu importanza li ktieb fid-dar tagħna, ktieb fid-dar tagħna ċertezza garanzija u ċertifikat ta' mħabba ta' rispett u ta' erf u ta' ftehim. Il-ktieb huwa investiment soċjali. Qabel xi.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li llum miegħu tkellimna dwar il-ktieb. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistedinkom terġgħu tinaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliema.